O Partido Socialista de Abadín denuncia ante Valedora do Pobo a situación que se está a producir no Concello de Abadín gobernado polo Partido Popular. Dende fai 10 meses non se está celebrando ningún pleno ordinario, é dicir, desde o mes de maio do ano pasado, do 2017, non se convocou ningún pleno ordinario. Isto cáusanos unha total indefensión, non podemos exercer a nosa labor de oposición, de fiscalización ou de control do goberno. Representamos un 30% da poboación do Concello de Abadín, os que se ven vulnerados os seus dereitos de participación cidadá na vida política. A nosa pregunta que queremos mandar é que pensa Elena Candia, que pensa o señor Feijóo do que está a suceder neste Concello de Abadín gobernado polo Partido Popular.